Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF. RÚF okkar allra.
Sæl á ný og góðan dag þið sem að voru það að vakna. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Það er 50 dagur í dag, komin 20. og 2. ágúst og klukkan núna rétt liðlega 7:30. Umsjónumenn þáttarins í dag, Þórunn Elísabet og Björn Þór. Og með okkur hér næstu rúmu 20 mínútunar Bogi Ágústsson, hann er sestur við heimsklukkan og í hönd fer umfjöllunum Erlend Málefni. Góðan dag, Bogi.
Góðan dag.
Við ætlum að fjalla ýmislegt, við ætlum að tala þessa baráttu löggæsluyfirvalda valda á Norðurlöndunum við glæpa gengin harsvíruðu. Við förum líka inn í norsku konungsfjölskylduna, höllina. Og tölum líka stjórnmál í Bandaríkjunum, demokrantar með sitt þing, mikil skraut sýning og þar er Kamala Harris útnefnd með formlegum hætti, forseta efni eða frambjóðandi flokksins, en við ætlum nú að tala sérstaklega Robert Kennedy, þá skrýtnu skrúfu. Við ætlum hins vegar að byrja í Skotlandi á fréttum sem að þaðan bárust á dögunum og eru miður góðar.
Sko, það má eiginlega segja að þrenta því ferna sem að við ætlum að tala í dag, ef við náum því, tengist fíknefnum og þessar frétti frá Skotlandi eru þær að það deyja fleiri, það hefur aftur aukist dauði þeirra sem í Skotlandi deyja vegna fíknefna neyslu og Skotar eru Þetta eru mikil vonbrigði vegna þess að þið held að ástandið væri að skána. Það sem að hefur gerst þarna er það að þeir hafa náð aðeins tökum á þess að þetta minna heldur en það var 2019 til þeim sem var það ár sem að fleiri dóu heldur en nokkur sinni fyrr. Þá voru það 1340 manns í Skotlandi sem er 5 miljóna manna þjóðfélag og hlutfallslega þetta langhæst á Bretlandseyjum og þetta er hæst í allir í Evrópu og vandinn sem þess að þann hefur margfaldast á já, bara þessari öld getum við sagt fyrir 20 árum að þá þessi dói fyrir voru fjóru sinni fleiri heldur en dói fyrir 20 árum síðan og það voru sérst í fyrir að þá var 1172 manneskjur sem að létust vegna fíknefna neyslu og þetta er sérstaklega erfitt vandamál í Skotlandi og það hefur eðlilega verið fjallat dálítið mikið þetta BBC sem var sveitna það er fjalluð þetta núna og rættu við fíknefna neytenda í Glasgow konu sem var rúmlega þrítug og hún heitir Jade talaði við fréttamann BBC í fyrir viðtalsfráði í fyrra sem hefur endurbyrta núna. Hún sagðist hafa nota kókain, heroin. Hún segir frá því að sambýlismaður hennar hafi látist vegna fíknefna neyslu. Pappennar sömuleiðis, hann hafi verið fíkil og hún segir að hún, þegar að fréttamann spyr hann af hverju notar í fíknefna þá segir hann að hún sé að gera það til þess að gleyma áföllum í fortíð sinni.
I'm an addict.
And do you mind me asking you what drugs you've used over the years?
Heroin and cocaine. My ex-partner died with drugs. My dad died, who was an addict. My sister's passed away. A lot of my friends have passed away.
And Jade, do you mind me asking you why? Why you do it?
I do it to block my past, my trauma from my past.
Þetta við talaði sem sett frá því fyrra og hún fannst látin fyrir á þessu ári. Og BBC fekk leyfi aðstandanda til þess að endur byrta við talaði við hana. Þau vildu hins var ekki talaði við þetta mann BBC. Sko, náttúrulega fólk spyr sig af hverju það er fátt svör. Það eru margir sem að benda á það að það sé lítil eftirfylgni og lítið úrræði í Skotlandi, minna heldurinn og Skotlandi bera sér raunar saman við Evrópu og það er verið að taka í notkun innan tíðar fyrsta neyslurýmið í Skotlandi og það er fyrsta neyslurýmið á Bretlandseyjum í Bretlandi, ég veit ekki um Írland og sko skilgreining, íslensk skilgreining á neyslurými er það að það sé verndað umhverfið það sem að neytendur geti sprautað á hann á fíkniefnum í æð undir eftirliti starfsfólks og það sem að geti fylst það reynlætis öryggis og sýkingavarna og þetta skiptir segja allir sem að þekkja eitthvað til baráttunar gegn fíkninni skiptir gríðarlega miklu máli og nú á sem sagt að taka í notkun innan tíðar fyrsta neyslurýmið á Bretlandi og það í Glasgow. Þar læknir sem að heitir Sakit Priya Yardasi sem að forstöðumaður og BBC ræddi við hann þessi mál. Heyrum það.
In other parts of Europe, maybe 70-80% of people who are experiencing problem drug use are engaged and retained in treatment. In Scotland, that's fallen to 40 and perhaps even less than 40% at times. So that protective safety net hasn't been at the level that we would want.
Hann bent á að í Skotlandi eða það í Evrópu þá sé kannski 70-80% sem að fíkni efnaneytenda sem að geti leitað til eða séu í tengslum við yfirvöld eða í einhvers konar meðferð það sé 40% eða ég vil undir 40% í Skotlandi og þetta eina af ástæðunum segir hann fyrir því hvað þetta skelfilegt En eins og ég segi sko, þó að tölutin hafa hækkað milli áranum 2022-2023 og þá eru þær samt sem áður lægri heldur en það voru 2019 og 2020 þegar þetta var í algjöru hámarki. En auðvitað ástandi gríðarlega erfitt og skosk yfirvöld vilja segjast vera að gera það sem að þau geta til þess að ráða bóta á þessu. En þetta eiginlega bara faraldur í Skotlandi. Það er sjálfbóðalega samtök í Döndi sem að reka svona kaffistofu fyrir fíknefna neytendur það sem þau geta komið og þau eru að reyna að hjálpa það sem þau geta og þar sjálfbóðalega sem heitir Heather Wilkins sem að BBC rætti við og hún sagði sko að væri sérstaklega erfitt að ná til kvenna alveg eins og Jade sagði á þann þá væri algengara að konur væru í fíknefninislu vegna þess að það væru að reyna að deyfa sársauka vegna fyrir áfalla.
Women will often use substances as a coping mechanism because of the trauma they've experienced. And this is complex trauma that men probably will not have experienced. Women are much more likely to experience domestic abuse, rape, sexual abuse, even abuse in childhood.
Já, þeir eru líklari til þess að hafa upplifað annars konar og meiri áföll heldur en karlar.
Já,
þetta var neyslu en færum okkur þá yfir á seljandaliðina og það á Norðurlöndunum, glæpa gengin sem að smegla efnunum og selja og hafa verið talsvert í fréttum.
Já.
Ekki kannski út af beinlinnis fíkni efnunum sem slíkum heldur ofbeldinu öllu.
Já, það eru sko Og það eru ofbeldi á milli þessara glæpagengja. Það er í Danmörku hart gengja stríði í augnablikinu. Þar er gengi sem að kalla það Loyal to Familia sem að ræði miklu á Nørrebro í Kaupmannahöfn. Þeir eru í átökum við einhverja sem að hafa nokki verið nefndir allavega. Hefur það þá farið fangja mér eða það hefur að gesta. Þetta svona í framhald að því sem að Borgur Argrim var að tala hérna í gærmorgun að dönsku gengin þau leigja inn unga, sænska, jafnvel barnunga til þess að fremja voðaverk og glæpi í Danmörku. Ástæðan fyrir þessu er mörguleiti svo að í Svíþjóð þá eru refsingar þeirra sem hafa ekki náð 18 ára aldri, miklu, miklu vægari og þeir fara þá í svona einhvers konar ungdómsfangelsi, þeir eru kannski komin út eftir tvö ári einhvers leis, þó þeir hafi, jafnvel, fram með morð. Í Danaveldi að þá tóku þeir upp fyrir nokkrum árum í baráttinni við gengin miklu harðari stefnu og það er engin afsláttur af dómum þar. Þvert á móti ef að það sannast að glæpurinn tengist gengjastríði eða gengjum að þá er, kemur auka refsing ofan á hinn venjulega refsiramma og þannig að og Danir eru taldir hafa náð umtalsvert meiri árangri í baráttunni gegn fíknefnum heldurinn Svíar og Svíar Danir segja Svíar hafi tekið allt og lint á þessu og við heyrum nú Gunnar Strömmur, dómsmálaráðherra Svíar sem að viðkennir að svo sé en ríkislögreglustjórar og dómsmálaráðherrar Danmerkur og Svíþjóðar þeir hittust í Kaupmannahöfn þar sem þeir gerðu samkomulag það að auka mjög samvinnu í þessari baráttu og reyna að koma í veg fyrir að það sé hægt að ná í unga sænska eða sænska unglinga til þess að fremja voðaverk í Danmerku og það er sko morð framin fyrir kannski halva miljón íslenskra.
Já.
Þetta er fáránlega lítill peningur. En Peter Hummelgaard, dómsmálaráðherra Dana, hann sagði og blaðamanna fundi eftir þennan fund ráðherrana að það veri vitað 24 tilfelli þar sem að dönsk glæpa gengi hafi ráðið unga svíja til að fremja glæpi í Danmörku. Og hann sagði að ofbeldisverk virtu engin landamæri og því væri nöðsynlið að breyðast við með öflugum samhæfðum aðgerðum og Danir og Svíar hefðu sammælst víðtækar aðgerður og meira þið gert, heyrum við honum.
Bandernes voldsparathed kender ingen grænser, og derfor så skal vores modsvar være stærkt og koordineret. Og vi har allerede taget en lang række tiltag for at bekæmpe banderne, og vi kommer til at gøre endnu mere.
Það sem að hefur, þeir hafa sammælstum eða löndin hafa sammælstum núna er að reyna að stoppa samfélagsmiðla sem er notaði til þess að lokka börn og unglinga í Svíþjóð óhæfuverka í Danmörku. Það verður stóraukið samstarf dönsku og sænsku lögregluna til dæmis með auðveldara aðgengi að upplýsingum á milli og skipti á efni úr eftirlýsmyndavélum og það á að reyna að herða á svo kvöldu þriðjulönd að framselja þá sem eru grunaður fíknefnaglæpi, þannig að löndin alltaf gerir þetta í saminningu og reyna að fá Evrópusambandið að þrýsta á, þetta eru löndin eins og Írak og Tyrkland það sem að sænskir glæpa gengja fóringjar búa, þeir eru bara flutt frá Svíþjóð munurinn á þessum átökum í Noregi, nei, fyrirgefið í Danmörku og Svíþjóð er sá að í Danmörku þá það verður saklaust fólk fyrir skotum sko, eins og þegar maður var myrtur á Nörrebró og þá var kona sem var hjóli átti bara leið fram hjá, hún fekk skot í baki en hún særðist illa en ekki lífshættulega sko í Danmörku þá hafa þeir verið að drepa hver annan í Svíþjóð og þá er það farið að beina þessu gegn ættingum glæpa gengjana, þannig að þeir eru komnir svona skrefinu lengra í hérna skelvileg hittunum þar og nota mikið springju tilræði og annað. Vi skulum aðeins heyra meira í Peter Hummelgaard frá blaðamannafundinum í gær.
Vores budskab til bandemedlemmerne er klart. I skal ikke kunne gemme jer, og vi vil bruge alle de redskaber, vi overhovedet kan finde på, for at slå ned på jeres kriminalitet.
Þarna segir Hummelgaard að þið getið ekki falið ykkur og við munum beita öllum mögulegum ráðum til þess að koma að höndum yfir ykkur glæpamennina. Og eins og ég sagði Gunnar Strömmur, þá sem hann var að það að svíja, hann sagði að það væri staðrind að svíjar hafi ekki verið nógu harðir í baráttunni við glæpagengin en nú verði blæðinu snúið við.
Det är ett faktum att Sverige i många år försummade brottsligheten och segregationen. Nu vänder vi på det. Vi genomför en historisk omläggning av politiken.
Eitt af þessu sem þau ætla að gera er það að reyna að fá samfélagsmiðla til þess að stoppa það að glæpa mig geti nota samfélagsmiðla sem vettvang til þess að skipulegja glæpi. Í viðtali sænska sjónvarpinu þá sagði einn helsti glæpa sérfræðingur þeirra á fréttastofunni hjá SVFT að hann teldi að árangur til þess að fá samfélagsmiðla til þess að fallast á þetta það myndi ekki skila nokkur um árangri. Fyrsta lagi, ef það tækist að fá einhvern samfélagsmiðl sem eru að nota núna mest til þess að, að útiloka að lið í glæpakengjunum þá bara ferði þessi yfir á hann að veri nóg að þessu og þetta myndi ekki skila hérna, miklu starfi en síðan við vorum fjallum það í sínum fréttatíma að það væri gott fyrir byggjandi starfi í Danmörku ekki síst vegna þess að það er tvöfalt harðari refsingar heldur en þá að, þannig að
Já, við vonum að þeim gangi vel.
Við vonum að þeim gangi vel. Í Noregi þá, það sem við ætlum að tala skandalinn innan norsku konusfjölskyldinu, það tengist líka fíknihefnum.
Já.
Það er, sem sagt, ungu maður sem er sonur Mette Marit, krónprinsessu Normanna, sem var handtekinn fyrir þessu mánuði í Oslo, fínu hverju í Oslo, og sakaður þar fyrir heimilisofbeldi og sakaður það að hafa gengið skokk á, á sambýliskonu sinni og þetta mál olli gríðalegu fjaðrafoki í Nóri og meðal hans í Aftenposten þá skrifaði einn leiðara höfundur að í að bara því að konungurinn ætti að segja af sér vegna þess að hann hefði enga stjórn á, á, á sínu liði og svo vesnaði málið enn í gær held ég að hafa verið allavega í þessari viku þegar að tvær fyrirverandi kæristur þessa unga manns komu fram og komu fram með, með sömu ásakanir og hann er þessi dákærðu fyrir þannig að þetta sko, nú hann í sjálfu sér ekki beinlínis hann heiti Marius Borg Hauby hann ekki beinlínis hluti á konungsfjölskyldinni en að því að hann ekki konungborinn segi ég aftur en hann stjúpsonur verðandi nei, hann sonur verðandi drottningar og stjúpsonur verðandi, verðandi kongs þetta fer mjög fyrir brjóstið á normunum
Já.
Sem ekki mega sitt vanvita og einn af svona helstu sérfræðingum í konungsfjölskyldum í, í Noregi sagði að þetta að það sem að gerðist væri að konungsfjölskyldan geti hvergi komið fram núna án þess að fólk færa að hugsa þetta. Þannig að, að þeirra aða hlutverk að vera sameiningatákn og sko, hinn virðulega konungsfjölskylda sem að setti virðuleika blæi á allar athafni sem að þau kæmi fram það væri eiginlega ónýtt í augnablikinu vegna þess að fólk hugsaði bara um þennan skandal og þetta hann ég að það yrði að, að einhvern veginn yrði að taka á þessu og Damasradio rætti við Jókim Rækstad sem er Norðurlanda fréttamaður NRK Norska ríkisútvarsins og hann norskur þó hann tali fullkomna dönsku í þessu viðtalsbroti sem við heyrum.
Det en kæmpe skandale, det en kæmpe krise for det norske kongehus. Jeg kan ikke komme i tanker om noget, der kan sammenlignes i det nordiske kongehus overhovedet. Altså, det jo en mand, som har indrømmet vold, som har indrømmet kokainbrug. Altså, han jo rent faktisk søn af den kommende norske dronning. Det en kæmpe, kæmpe skandale.
Þetta risa skandal sagði. Og sagðist ekki hérna mun eftir neinu sem að vera hægt að líka þessu saman við sem gest hefði verið í konungdæmunum á Norðurlöndunum og ítrekkaði svo þarna í restinu sko þetta er en kempi skandali hann væri sonur verðandi drottningar þannig að þetta mál mjög erfitt hjá Normun og svo gerði hann ekki betra að og eiginlega allur aðalfréttatími, fyrstu tíminnir aðalfréttatíma NRK í gær voru það að systir Hákonar, Merte Louise, sem að fara að gifta sig öðru sinni, að hún væri, þau, hjónuleysin hefðu selt Hello blaðinu rétt á að öllum myndefni og allir umfjöllun í brúköpunni sem verður núna í lok ágúst og þetta mikill skandall í Noregi líka. Norðmennir reiðir sig að sko þú hefur ekki rétt til þess að útiloka það að norskir miðlar geti fjallað þetta. Og þetta, hún hefur nú oft áður verið til fjölluna, hún svona, eins og þú talar Björn hérna upphafi, Kennedy, hann var í skrýtinskrúa, hann má svo sem segja að hún sé skrýtinskrúa og hún að fara að giftast manni sem, sem heitir Derek, Durek Verrett og kalla sig sjaman eða töfralækni. Þetta er sem sagt, já.
Já.
Og þetta líka hefur valdið reyði með alnorma. Með skrýtna skrúður, ég má fara til Bandaríkjana.
Tölum Robert Kennedy, já. Hann sonur nafna síns, já. Kennedy, sem var dómsmálaráðherra þeirra. Og bróðursonur John F. forseta sín tíma. Og Robert þessi yngri, hann telur rétt að hann verið kjörinn forseti Bandaríkjana eða gerði það allavega til skamms tíma.
Hann bauði sér fram fyrir á þessu ári, hann hafði ætlað sér og reyndi að taka þátt í forkosningum hjá demokrötum, var nú ekki hérna, mikið ágengt, eðli málsinn samkvæmt að þá eru Kennedy-arnir mikil demokrata ætt. Og hann sem sagt, já, hann reyndi það og hann nöyti á tímabili fylgis 10% mögulegur að kjósa þetta það hefur minkað mjög eftir að fólk hefur heyrt svona aðeins meira af honum og kynst honum aðeins betur hann er búinn að vera að reyna að selja sjálfa sig, hann hafði sambandi í síðustu viku við frambúð Kamala Harris og vildi ræða stuðning við hana ef hann fengi embætti ríkisstjórnina því var fálega tekið og þá bara fyrir hann og talar við Donald Trump og það betur tekið og I like him and I respect him sagði Donald Trump við hérna CNN og tók bara vel í það sagði, þetta briljant náungi, hann mjög mjög klár og ég búin að þekka hann langan tíma segi Trump en það svona alveg típisk Trump málsa hérna, hvernig hann tjáir sig þó hann hafi njóti ekki mjög mikið stuðnings, kannski þetta 4-5% að þá geta 4-5% í sveifluríkjum skipt verulega miklu máli, en sko það fólk sem allar að kjósa hann, já því hefur fækkað eftir því sem að það hefur svona kynst því að hann trúir á samsæðiskenningar
og smíðar þær
og einn maður sagði hann að það hann hefur ekki ennþá reykist á samsæðiskenningu sem hann fellur ekki fyrir hann trúir á allskyns hluti til dæmis að flúor í vatni lækki greindavísitölu fólks og sé að krabbameinsvaldandi að þráðlaus net valdi innan gæsalappa leka úr heilanum og tímabili þá ókanum með bjarnstýr bjarnar húns hræ í bílsýnum og reyndi að telja fólki trúum það að hjólræði maður hefur drepið húnin hann er, þetta maður er greinilega hérna dáldið mikið klikkað þetta hefur svona já, aðeins verið umtalað núna en aðal fréttir frá Bandaríkjunum hafa verið náttúrulega vel hefna flokksting demokrata sem að, það hefur gengið mjög vel fram að þessu margir óttuðust að mótmæli gegn stuðningi í Bandaríkjastjórna við Ísrael myndi spilla þinginu en það hefur ekki orðið hingað til og ræður Michelle Obama og Barack Obama í fyrra kvöld vöktu mikla lukku. Þannig að þetta virðist vera að ganga nokkuð þokkalega.
Og það fyrir ekki þau?
Nei, ég vil að bara segja að Kennedy ætlar að tjá sig á morgun, föstudag.
Já,
já.
Og segja þá væntanlega frá framtíð framboðsins.
Já.
Og er einhverja manga veltur uppi en menn myndi hætta við þetta ekki, draga tilbaka.
Jú, en hann manga veltur að þær hendra í sig tilbaka og lýsi við stuðningi við Trump.
Já. Þeir alltaf báðir að ræða málin eitthvað á morgun þegar að þessu flokksþingi demokrata líkur eða landsþingi en við komumst ekki lengra í bili. Kæra þakki fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem við leiðis.
Rúf okkar allra.